Velkommen til DF's podcast om små fags betydning for samfundet. Jeg hedder Malte og vil være svært i dag. Heldigvis har jeg en god gæst med i studiet, Anders Kirk Borgård. Hej.
Hej.
Og i dag kommer det til at handle om latin og græsk. Velkommen til Springfaglig, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage jer med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskerne og de studerende selv. Vi taler om, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og om hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning. Velkommen til dig, Anders.
Mange tak.
Vil du starte med at fortælle, hvad du laver til daglig?
Jo, lige nu laver jeg to ting. Jeg har en kandidatgrad i klassisk filologi, det vil sige latin og oldgræsk, og lige nu er jeg ved at forhåbentlig færdiggøre en PhD i specifikt det, vi kalder nylatin.
Ja, hvad handler den om?
Ja, det bliver lidt nørdet, men det gør vel heller ikke noget.
Det gør bestemt ingenting.
Det handler simpelthen om latinsproget, eller den latinske litteraturs indflydelse i Nordeuropa i specifikt 1500-tallet. Det er et tidspunkt i den europæiske historie, hvor det at skrive på for eksempel dansk eller engelsk eller tysk, det var ikke noget, man bare lige gjorde. Latin var stadigvæk det primære sprog, særligt det primære skriftsprog. Så derfor også det sprog, man formulerede sig på, når det skulle være flot og officielt. Og det, jeg specifikt kigger på, det er så, hvordan man, når en konge eller fyrste eller anden vigtig person døde, skrev en masse litterære værker, der på en eller anden måde adresserede den her fantastiske, frygtelige sociale begivenhed og brugte det latinske sprog og det latinske sprogs arv fra antikken til at italesætte den her meget, meget konkrete situation. Og selvfølgelig også prøve at få flettet sig selv og sine egne ønsker og behov og sociale problemstillinger ind i den her litteratur. Som sagt kigger jeg specifikt på Nordeuropa i 1500-tallet. Det betyder jo også, at reformationen betyder en hel masse. Så noget af det, jeg for eksempel er meget interesseret i, det er, hvordan man bruger et latinsk formsprog, som man har arvet efter antikken, det vil sige en hedensk antik, til at italesætte reformationens ændringer i samfundet. Altså moderne kristen teologi og moderne kristne samfundsstrukturer, men gennem et formsprog, som man også brugte til at italesætte hedenske problemstillinger i det antikke Rom.
Hvorfor valgte du lige at arbejde med latin i 1500-tallet?
Det var faktisk lidt et tilfælde, fordi nu sagde jeg, at jeg var klassisk filolog, og det betyder selvfølgelig også, at jeg er skolet i den klassiske tradition, altså klassisk latin, romerlatin og oldgræsk. Men af nogle omveje fik jeg mulighed for at være med som studentermedhjælper på et forskningsprojekt, der dengang kørte i Aarhus. Og jeg fik konkret til opgave at transkribere nogle trykte ligtaler, altså latinske taler, skrevet i anledning af Christian den 3. død i 1559. De skulle bruges til at lave nogle statistikker, så vi kunne få noget mere at vide om, hvordan det her nylatin det rent faktisk fungerede og adskilte sig fra det klassiske latin. Det er noget, man stadigvæk ikke ved særlig meget om, sådan rent konkret. Og jeg synes, det var drøn spændende det her, og når man sidder og alligevel transkriberer, altså simpelthen laver et Word-dokument, der fuldstændig gengiver, hvad der er i det her trykte 400-500 år gamle værk, så kan man jo ikke lade være med at læse lidt med. Og jeg blev jo lidt bidt af den her, synes jeg dengang, underlige blanding af moderne sådan 1500-tals tanker og idéer, og så det her gamle formsprog, som jeg kunne genkende fra de tekster, jeg havde læst i undervisningen. Altså, der var ikke noget i vejen for, at man citerede Homer, eller citerede Seneca, eller citerede Cicero, selvom man talte om, hvordan en moderne kristen konge skulle gebærde sig og styre sit land. Og det synes jeg var fantastisk fascinerende, hvordan man jonglerede med de her to meget forskellige verdener, og alligevel brugte det gamle klassiske, som man kendte, og som hele Europa havde til fælles på det tidspunkt, til at italesætte noget meget lokalt, og på sin vis også ret banebrydende. Altså reformationen var jo stadigvæk ny der i 1559. Så der var mange ting, der stadigvæk skulle debatteres, og som man var meget uenige om. Og det formsprog, man kunne bruge særligt internationalt til så at diskutere det her, jamen det var latinen. Så det førte til, at jeg fik lov til så at præsentere nogle af de her ting, jeg havde undret mig over ved en lille konference i Aarhus. Og det blev taget ret godt imod, og en af mine undervisere, som selv var med i det forskningsprojekt, sagde sådan i spøj til mig, at du skulle tage at læse det her hyrdedigt, som den her danske latin forfatter fra 1500-tallet, han har skrevet. Det er rigtig sjovt, og det handler også om Christian den 3. død. Hvad jeg ikke vidste, var, at hun havde sagt det lidt i spøj. Så jeg gik hjem, og jeg læste. Det tog rigtig lang tid, fordi der er ikke rigtig så meget hjælp til det der nylatin. Det er ikke beskrevet så meget i forskningslitteraturen. Det er noget, der har været glemt i 300-400 år. Så det var lidt hårdt at kæmpe sig igennem det der. Men det var også givende, og det var sjovt, og det var fantastisk at prøve at føle sig som den første, der sådan kæmpede sig igennem den her tekst. Jeg var selvfølgelig ikke den allerførste, men der var sådan lidt i min verden lidt Indiana Jones over det. Og nogle måneder efter, da jeg så tilfældigvis havde samme underviser i et fag om antikreception, så talte jeg med hende om den her tekst og sagde, nu har jeg læst den, og den vil jeg faktisk gerne skrive eksamensopgave om. Og så kiggede hun sådan lidt mærkeligt på mig, har du læst den? Det var jo ikke, det var jo bare en joke. Men nu havde jeg læst den, og havde fundet frem til, at igen, det her, det var fuld af klassisk litteratur. Så det, jeg blev fuldstændig bit af det. Og noget tid efter, ved et tilfælde, fik jeg så muligheden for at begynde som PhD-stipendiat ved nogle af de samme mennesker. Vi er meget få nylatinister her i landet, så det kan sådan tælles på mere eller mindre én hånd. Så jeg fik mulighed for at starte som PhD-stipendiat hos dem, og fortsat så med det, jeg ligesom følte, jeg var begyndt på, netop det her med dødslitteratur, plejer jeg typisk at kalde det.
Det er et fedt navn til noget litteratur at kalde det. Dødslitteratur, ja. Må jeg nok sige.
Ja.
Lige til dem, som ikke sådan er mega skarpe på latin, hvad er forskellen på sådan, du siger, I er meget få, der laver nylatin?
Ja, altså det de fleste arbejder med, også internationalt, det er jo klassisk latin, romerlatin, som er latinen fra, ja, det vi egentlig sådan primært har tekster fra, er fra omkring 200 før Kristi fødsel til en 300-400 efter Kristi fødsel. Hvorefter vi så begynder at få det, man også kalder senantik latin, eller sådan tidlig middelalder, og vi får nogle af alle de latinske kirkefædre. Og den latinske litteratur fra der 200 før Kristi fødsel til 400 efter, er det, man ligesom kalder kerneperioden. Og inden for det underdeler man jo også i, at vi har sådan den gyldne tidsalder, som er sådan latin fra 50 før til 50 efter Kristi fødsel, sådan mere eller mindre. Det er der, vi har mange af de helt store forfattere fra. Og det er selvfølgelig også den type latin, der bliver forsket mest i, og som har været i centrum i de sidste 500 år, særligt de sidste 200 år, og som også stadigvæk er i fokus i det, man i udlandet typisk kalder classics, og som man jo også kigger på i Danmark i sådan et fag som oldtidskundskab. Men det, der ligesom sker med Romerrigets fald, det er, at latinen, der er ikke rigtig nogen, der taler latin længere, i hvert fald ikke det sådan rigtige klassiske latin, og vi får det, man lidt sådan nedværdigende kan kalde middelalderlatin. Nogle kalder det også munkelatin. Det bliver det bestemt ikke pænere af. Og det var et latin, som særligt den katolske kirke brugte, men som jo også var et fælles europæisk kommunikationssprog. Problemet var bare, at uddannelsessystemet var ikke, hvad det havde været i antikken. Så selvom folk stadigvæk var rigtig, rigtig gode til det latin, de skulle bruge, så blev det noget andet end det klassiske latin. Man har sådan igennem historien sagt, at latinen degenererede og blev noget dårligere, end den havde været i antikken. Det blev i hvert fald noget andet. Man opfandt også en masse nye ord for at beskrive en ny virkelighed. Men det ændrer sig omkring 1350-1400 med den bevægelse, man også kalder humanismen, renaissancehumanismen, som starter i Italien, og som simpelthen starter med en genopdagelse af antikken, og med det betyder det selvfølgelig med antikkens tekster. Så man læser antikkens tekster på en helt ny måde. Man begynder at genopdage tekster, som har været glemt i mange hundrede år. Og som en del af den her bevægelse, genopdager man også det klassiske latin. Så der er nogle mennesker, der går sammen om, at de vil altså ikke bruge det der munkelatin, det der dårlige latin. Det er også dem, der opfandt hele ideen om, at vi havde en middelalder, en alder, der lå imellem den klassiske oldtid, og så den moderne tid, hvor vi igen kunne skrive et ordentligt latin. Og det er det, med den her begyndelse får vi så det, som man nu til dags typisk kalder nylatin. Nogen mener, at vi skal kalde det noget andet, og siger, at vi skal kalde det tidlig moderne latin, fordi det er den latin, som bruges i den tidlig moderne periode, eller ligesom indvarsler den tidlig moderne periode. Og man kan sige, at nylatin er ikke noget, der er blevet forsket i særlig lang tid. Ligesom middelalderlatin har det været set ned på, fordi det er jo stadigvæk ikke lige så godt som det der rigtige romerlatin. Altså, det er jo
det er som Cicero, han skrev.
Det er jo ikke Cicero, det er ikke Vergil, det er ikke Horat, det er ikke Catull, det er ikke alle de store navne, det er efteræbere. Og det er på sin vis også fuldstændig rigtigt, fordi noget, der var centralt for nylatinen, det var, at man selvfølgelig så tilbage på de gamle og så, hvordan de gjorde det, og så prøvede man at blive lige så gode, hvis ikke bedre end dem. Og det lykkedes langt hen ad vejen. De blev fantastisk dygtige til latin. Og indimellem kan det være, for det utrænede øje, svært overhovedet at se forskel nogle gange. Altså, de er virkelig gode til latin.
Her hos, på vores podcast, der har vi sådan et fast segment, hvor vores gæst tager en genstand med.
Ja.
Og jeg kan se, at du har noget til at lægge på bordet.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad er det for en, jeg kan sige, det er en bog?
Det er en bog. Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle tage med, fordi klassikken, græsk og latin og oldtidskundskab og hvad vi ellers kan slå ind under den hat, er jo noget, der har haft en ufattelig stor betydning for europæisk kultur i særdeleshed, men også verdenskulturen mere generelt egentlig siden Romerriget selv, men særligt de sidste 500 år og i Danmark særligt de sidste 200 år. Har det fået en helt anden position, også med oldtidskundskab som fag. Så man kunne have taget alle mulige ting med. Man kunne have taget en stump af Forum Romanum med, eller en bog, eller et maleri, eller hvad det kan være, fordi antikken har inspireret vores kultur så mange steder. Men jeg valgte alligevel den her bog. Og det er en bog, skrevet af en engelsk klassicist og journalist. Han tog en bachelor i classics, og tog så en kandidatgrad i journalistik. Asa Bennett, og han har skrevet en bog for relativt nyligt, The Romanifesto, Modern Lessons from Classical Politics. Og grunden til, at jeg tog den med, udover, ja, det kan I jo desværre ikke se, den har en fantastisk forside, som er simpelthen sådan en slags tegneserie, der illustrerer særligt engelsk politik med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg og ja, også Donald Trump og Theresa May, men i castet som karakterer fra romers politik, så Theresa May bliver stukket i ryggen som en anden Julius Caesar og så videre og så videre. Og grunden til, at jeg tog den med, er dels fordi det er en, jeg faktisk har selv er ved at læse lige nu, men så synes jeg også ret godt, den illustrerer noget af det, som antikken kan. Fordi bogen er simpelthen et forsøg på at forene moderne britisk i særdeleshed, men europæisk mere generelt politik, med romers politik, og simpelthen prøver at forklare, hvad er det, der sker i moderne britisk politik, på baggrund af, hvordan Julius Caesar gebærdede sig i 40-50 før Kristi fødsel, eller prøver at forklare, hvorfor Donald Trump gør, som han gør, på baggrund af, hvordan romerske politikere adviserede hinanden til at gøre, hvis de gerne ville opnå en succesfuld karriere. Så det er en ret sjov bog.
Det ligner lidt en, altså det er sådan lidt satire, når man kigger på forsiden.
Ja, jamen, det er en, altså jeg faldt virkelig for forsiden. Det er derfor
det er en fed forside.
Det er en super fed forside. Og værket i sig selv er også satirisk, men samtidig overhovedet ikke satire, fordi ham med Asa Bennett, han kan sin romerske historie, så vi får en fantastisk skarp gennemgang af, så gjorde ham her det her, så gjorde ham her det her. Og det gjorde de fordi. Og det kan vi se, at det er på samme måde, som de her moderne politikere gør sådan og sådan og sådan. Så det er et, synes jeg, et vidnesbyrd om, hvordan antikken stadigvæk i dag er noget, vi bruger til dels at forklare den kultur og den verden, vi er i, men også et symbol på, eller et vidnesbyrd om, hvor vigtig og naturlig en del af vores kultur og vores måde at tale om og tænke på, antikken egentlig er.
Hvorfor giver det overhovedet mening at forske i latin og andre klassiske sprog i dag. Altså jeg kom til at tænke på, at det ikke bare noget, vi burde overlade til den katolske kirke, så kan de arbejde med deres kirkelatin. Hvorfor giver det mening som PhD, som forsker, at arbejde med latin og græsk?
Det er jo et ret godt spørgsmål. Fordi jeg har også ofte fået spørgsmålet, hvad skal det egentlig gøre godt for? Hvad kan du bidrage med? Fordi man kan sige, mange af teksterne, specielt dem, vi bruger i oldtidskundskab, det er jo der, de fleste i Danmark støder på antikken eller de antikke tekster. Så siger man, jamen, er de ikke oversat, de der tekster, vi skal bruge? Kan vi så ikke bare have en, ligesom Otto Steen Due, han sidder og oversætter dem, og så er vi færdige med det, og så om 50 år, så kan vi ansætte en ny til at lave nye oversættelser. Jo, det kunne vi på sin vis godt, det ville blive ufatteligt fattigt. Men det, jeg synes er vigtigt ved det latinske og det græske, og ved det klassiske som faglighed, det er egentlig tre ting. Dels så får man ved at studere de klassiske sprog, som jo er døde sprog, der er ikke noget pres om, at du skal kunne gå ud og kommunikere og sælge noget, eller bestille noget. Du skal ikke kunne gå ud på en bar og bestille to øl på latin. Det kommer du ikke særlig langt med, ikke engang i den katolske kirke. Så i stedet for kan du gå ned i sproget, i de sproglige finesser, i syntaks, i grammatik, på en helt anden måde, end det er tilfældet i nogle af de moderne sprog. Og det er også det, vi har tradition for at gøre, og derfor får man en sproglig ballast, som jeg vil påstå er en, man ikke får i nogle andre fremmedsprog. Og det kan man bruge selvfølgelig til latin, men man kan også bruge det i alle mulige andre sprog. Du kan simpelthen gå ind og dissekere en tekst eller et sprogligt udsagn. Du kan gå Mette Frederiksen efter i sømne, når hun stiller sig op og siger et eller andet. Og så ligesom Asa Bennett gør i sin bog, simpelthen splitte hendes udsagn fuldstændig ad og se, hvad er det egentlig, hun gør? Fordi altså, vores retorik er langt hen ad vejen den samme, som den var i antikken. Så vi får en sproglig ballast, som der ikke er til at spøge med. Det var det første. Det andet, det er selvfølgelig, at antikken har fyldt ufattelig meget for vores europæiske kultur. Så vi har en kulturel ballast, som selv i dag er noget, der har en ufattelig stor betydning for, hvordan vi ser os selv som mennesker. Hvorfor Europa hænger sammen, som det gør. Altså, hvad er det egentlig, der forbinder os europæere? Vi slås hele tiden med dem, der nede i Bruxelles, og så gør de det forkert, og så vil nogen det, og nogen vil noget andet. Hvad er det egentlig, der forbinder os? Og langt hen ad vejen, hvis man sådan ser på det historisk set, jamen, så er det faktisk antikken, der er med til at binde os sammen. Som har givet os nogle af de ting, vi er sammen om, og som har givet os et formsprog og nogle idealer, som vi jo stadigvæk den dag i dag bruger til at definere, hvad der gør os europæere, eller hvad der gør os til moderne mennesker. Altså se på sådan noget som UNESCO's verdensarv. Hvad er symbolet for UNESCO? Det er et græsk tempel. Den Europæiske Union er et forsøg på at binde alle os sammen, som har Europa, det klassiske Europa, som fællesskab. Altså, hvis man går tilbage i tiden, så kan man se, at det der før i tiden, altså tilbage i middelalderen, bandt os sammen, det var kristendommen. Der talte man ikke om Europa, der talte man om kristenheden. Det var simpelthen hele den kristne del af verden. Det var dem, vi var. Det var det, der bandt os sammen. Og kom der nogle problemer og nogle reformationer og nogle skismer og sådan lidt andet. Hvad brugte man så? Jamen, så begyndte vi at tale om Europa i stedet for. Og med Europa var det jo alle os, der havde den her oldtid til sammen, eller til fælles, eller den her kultur til fælles. Fordi langt hen ad vejen, så er det klassiske, både sprogene, men også noget som arkeologien og mytologien og historien og formsproget, det er et kulturfællesskab, mere end noget som helst andet. Altså, det er langt hen ad vejen et kulturfællesskab, som har været med til at påvirke, hvordan vi tænker, hvordan vi formulerer os, hvordan vi filosoferer. Altså, al moderne filosofi er udsprunget af og i dialog med den antikke filosofi.
Så kan man sige, at det sådan handler om at skabe en fælles fortælling omkring Europa, og den fortælling, der er, den bunder i stor grad ud i klassisk og antik.
Ja. Jamen, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er faktisk det, som jeg vil sige, er den tredje grund til at holde fast i det her. Det er nemlig traditionen. Fordi vi er rigtig glade for at gå tilbage og kigge på, hvordan var det dengang? Hvad skrev Vergil? Hvorfor skrev han det? Ham der Augustus, hvad var han for en fyr? Cæsar og hans eskapader i Gallien osv. osv. Det er også spændende nok. Altså historien, kulturen, mødet med et folk og en kultur, som på en gang er så fælles for os og så relaterbar, men samtidig så ufattelig fremmed, at vi ikke kan andet end at lære noget ved at gå til den. men samtidig har vi også, hvordan vi kigger på det i dag. Men imellem de to, så har vi jo 2.000 år. Men det er ikke bare et vakuum, det er 2.000 år med tradition og 2.000 års fortællinger om, hvad er forholdet mellem os og dem. 2.000 år med forskellige måder at bruge antikken på til at forklare, hvem er vi som mennesker, hvad er vi sat i verden for. 2.000 år, hvor man har brugt særligt den latinske tradition, den latinske litteratur, til at godtgøre, hvorfor vi gør, som vi gør. Forsvare, hvorfor vi har konger. Filosofere over, hvorfor teologien skal være, som den er. Altså, vi har 2.000 år med tradition, og det er jo den her tradition, der et eller andet sted er skyld i, at antikken i dag stadigvæk har den relevans, som den har. Altså noget, jeg selv blev præsenteret for, som jeg ikke vidste for relativt nylig, var faktisk, at som en central del af de her abortdiskussioner ved den amerikanske højesteret, der greb man tilbage til en filosof fra 1200-1300-tallet, en aristoteliker fra Oxford, fordi han havde nogle filosofiske teorier om, hvornår et foster var et foster, og hvornår en abort, det var en abort. Det var simpelthen en central del af den diskussion om, hvornår en abort var en abort.
Det minder mig om dengang, at man ikke turde, og kirken sagde, at man ikke måtte skære i folk, så den opfattelse, man havde blodsystemet, det var Galen og hans system fra Grækenland, som var, før man fandt ud af, at det ikke fungerede, havde man brugt det langt over 1.000 år.
Ja.
Det virker til at være sådan lidt, at der er nogle ting, man ikke rigtig vil udvikle på, fordi der er nogle gode fortællinger, nogle grundfortællinger.
Jamen både ja og nej. Fordi der er noget med autoriteter. Autoriteter stiller man ikke altid spørgsmålstegn ved. Der har du selv lige bragt noget på banen, og for eksempel sådan noget som Aristoteles, han var også en kæmpe autoritet, og var autoritet døn igennem hele middelalderen. Altså, hvis man går gamle filosofiske tekster igennem, så siger de ikke, Aristoteles siger, så siger de, filosofen siger. End of discussion. Og det var også noget af det, humanisterne gjorde op med, fordi de vidste godt, der var andre autoriteter end bare Aristoteles. Det førte til et enormt fagligt skænderi mellem humanisterne og skolastikerne, hvilket også var noget, der ved nogen argumenterer for, at noget af det, der banede vejen for sådan noget som reformationen. Fordi Luther var også en af dem, der mente, at ham der Aristoteles, han vidste altså ikke alt. Så på den ene side har vi de her autoriteter, men på den anden side har vi jo hele formsproget. Og formsproget var i allerhøjeste grad noget, der var formbart. Altså der er mange, mange eksempler på, at for eksempel Æneiden, det var sådan det største epos igennem hele historien. Altså det der med Homer som den store, det er egentlig noget, vi har genopfundet sådan siden 1800-tallet, hvor Grækenland blev løsrevet fra Tyrkiet, og vi kunne begynde at rejse tilbage og se alle de græske ting, og vi kunne få sådan en eller anden ny idé om, at Grækenland var fundamentet, kilden for det hele, og få en eller anden romantisk idé om det originale, det græske, som det ophøjede. Det havde man ikke i renæssancen. Jo, man var fascineret af Grækenland, men det var stadigvæk det latinske og det romerske, der egentlig var i højsædet. Så derfor var det også Vergil og ikke Homer, der var det helt store epos. Så der er mange eksempler på, at man har taget Vergils tekst, fordi den var fuld af statspropaganda. Og så har man simpelthen taget alt, hvad man kunne plukke ud af gode bidder derfra, og simpelthen syede det sammen på ny, og brugte det til at fortælle historien om Kristi lidelseshistorie, for eksempel. Der findes en fantastisk epos, som bare hedder Kristias, Kristus-eposet, som var det en anden end Ide fortæller om hele Jesu lidelseshistorie, hvor han kommer til Jerusalem, og hvor djævlen er sur og sender alle sine minions ud for at sørge for, at jøderne får ham slået ihjel. Og vi får simpelthen hele historien fortalt fuldstændig, som det kunne være fra Eneiden. Og der er masser af verbale sammenfald, og det er selvfølgelig skrevet på klassisk latin. Og hele historien er egentlig den samme, som vi kender den fra Eneiden. Den er bare lavet om og tilpasset den her nye situation. Formsproget er det samme. Grundlaget er det samme. Tematikkerne er det samme. Altså, alle de her former er egentlig det, vi bruger til at fortælle og give form til vores nye virkelighed som kristne europæere.
Så man har skabt altså en niden af en skabelsesberetning for det romerske folk.
Ja.
Ret mig, hvis jeg siger noget, der er forkert.
Ja.
Som simpelthen bare ændret til, at Kristus, han er på en eller anden måde, han er grundfortællingen for kristendommen, derfor man taget en myte op.
Ja.
Simpelthen bare skifte
for eksempel.
Ja.
For eksempel. Altså ja. I Danmark har vi et ret sjovt eksempel, som jeg selv har arbejdet en del med, som er skrevet af en hollandsk immigrant, Og det handler simpelthen om, altså der har vi igen den her Eneide-fortælling om, hvordan ja, det romerske folk bliver til, men endnu mere om, hvordan Augustus, altså Augustus' slægt, kom på kejsertronen, eller hvordan de var guddommeligt udvalgt til at komme på kejsertronen. Det bliver simpelthen, hele den form bliver lavet om, og bliver til en fortælling, altså igen med samme formsprog, med samme rammefortælling, men det bliver til en fortælling om, hvordan den oldenborgske slægt, vel at mærke den lutherske oldenborgske slægt, med Christian den 3. i spidsen, med Guds hjælp, blev konger af Danmark, og hvorfor de kunne blive det. Så igen, vi har den her fortælling, en rammefortælling, som alle i Europa på det her tidspunkt ville have kendt som deres egen bukselomme. Og det er så den, vi bruger. Så piller vi måske nogle af de hedenske ting ud og putter noget kristent ind. Men rammefortællingen er en, vi alle sammen kender. Så det er en, vi bruger til at fortælle om de store ting, der rører sig på det tidspunkt.
Ja, grundfortællinger har altid været... gode udgangspunkter. Jeg vil prøve at hoppe lidt videre. Har der været et bestemt sådan tidspunkt, begivenhed, hvor du føler, at sådan din faglighed, den faglighed, du repræsenterer, har givet en ekstra god mening? Givet lige for eksempel en samfundsmæssig kontekst?
Jeg vil ikke sige, at der har været sådan en stor begivenhed. I stedet for vil jeg sige, at der sådan med jævne mellemrum dukker små ting op, hvor man tænker, her er der en, der tydeligvis ikke har læst sin den og den og den. Eller her er der en, der tydeligvis ikke ved, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Fordi folk, og det er jo ufatteligt generaliserende, men der er en tendens til, at den her klassiske tradition er en, vi glemmer. Altså vi glemmer, at vi er der, hvor vi er, fordi der er noget, der er sket, eller der er noget, der har udviklet sig på en bestemt måde. Og det er noget, jeg føler, vi har en tendens i vores moderne samfund til totalt at overse. Altså den der idé om, at fremskridtet er en per definition god ting, så derfor skal vi aldrig kigge tilbage. Hvis vi kigger tilbage, så er det tilbageskridt. Men det er jo et eller andet sted, i min verden i hvert fald, noget vås. Fordi vi er jo kun der, hvor vi er, fordi der er nogen, der har bragt os dertil. Så derfor kan vi også godt kigge tilbage og lære af dem, som Asa Bennett for eksempel gør i Romanifesto, hvor han jo et eller andet sted fortæller os, at politik er nu engang politik, og det har det altid været. Så derfor kan vi også lære af de fejl, som romerne begik, eller grækerne begik. Vi kan kigge tilbage og lære noget af, hvordan han gjorde, hvordan han gjorde, og hvad vi ikke skal gøre. Men det kan også lære os noget om, at vi ikke bare skal være totalt forblændede af de her statsmytologier, som der også bliver fortalt os.
Hvad adskiller det så fra en klassicist?
Ja.
Ja. Så hvad adskiller sådan en som dig så fra en historiker? Jeg læser historie. Meget det, du siger, det lyder meget som det, jeg lærer på studiet, at man skal gå til kilderne.
Ja.
Og det er der, hvor du finder svaret. Jo bedre kilderne er, jo bedre svar får du til det, du skal finde svaret på.
Ja.
Hvad er det så, der lige adskiller? Hvad fylder sådan mest? Er det sproget, den her syntaktiske, morfologiske analyse af latin og oldgræsk over for sådan den her realhistoriske tilgang, hvor Christian den 3., hvad gjorde han?
Ja.
Og hvad fylder sådan mest, eller kan man måske ikke sige, der noget, der fylder mere end andet?
Det kan man godt, men det har også noget at gøre med faglig tradition. I England, eller i den engelske tradition, der taler man rigtig meget om classics, hvilket sådan for en dansker minder lidt mere om det, man måske kunne kalde oldtidshistorie. Hvorimod for mig at se, der er, altså historie har jo en stor arv hos os, hos os klassicister. De første historikere, det var jo også latinisterne. Så på den måde har vi jo meget til fælles, det er klart. Og det vil jeg overhovedet ikke prøve at fornægte. Men jeg vil våge den påstand, at der er et andet fokus. Ja, for eksempel har vi den her sproglige baggrund, som de gamle historikere, altså historikere i 15, 16, 1700-tallet også havde. De kunne jo også alle sammen latin. En del af dem kunne også græsk, og kunne derfor selv gå til kilderne. Det er altså sådan lidt generelt sagt, så kan en moderne historiker ikke det. En historiker, med mindre de er skole i latin, og det er der meget, meget få historikere efterhånden, der er, så kan de ikke selv gå til de latinske kilder. Så bliver man nødt til for eksempel at forholde sig til oversættelser. Oversættelser kan være gode nok, men oversættelser er også typisk skrevet med en agenda, eller med et formål. Altså for eksempel Otto Steen Due proklamerede jo, at hans oversættelser, de skulle være moderne og let tilgængelige, hvilket derfor han ikke gik af vejen for at bruge ord som kebab, hvilket ikke har noget at gøre, noget som helst med antikken at gøre. Så det klassiske, eller det at kunne latin og græsk, gør det muligt for en at gå tættere på, at gå de gamle forfattere efter i bedene på en helt anden måde, end en historisk uddannelse gør. Det betyder ikke, at vi ikke godt kan lære noget af historikerne, eller at historikerne bestemt bør lære noget af os. Jeg føler, det går begge veje. Vi kan alle sammen lære noget her. Men vi har dog noget særligt, også i forhold til den tradition, vi har for ikke kun at læse teksterne som enkeltstående udsagn i sig selv, eller blot se på dem som en kilde til vi es eigentlich gewesen, eller sådan et eller andet. Men vi også bliver skolet i netop at se på den enkelte tekst som en del af den kulturenhed, eller den kulturelle kontekst, den er en del af. Så derfor ligger der jo også meget, og det er måske der, hvor klassisk filologi og historie, eller klassisk filologi og oldtidshistorie, smelter lidt sammen.
Er det ikke også historie og klassiske studier?
Jo, det er det faktisk. Ja. Men det er jo også en relativt ny ting.
Ja.
Ja. Men jo, det er lige præcis historie og klassiske studier. Men hvor man kan sige, min opfattelse af historiestudiet, eller i hvert fald det mere moderne historiestudie, er jo også, at man gerne vil fortælle de her lidt større fortællinger, hvor klassiske filologer ikke har noget imod at grave sig ned i én bestemt tekst.
Så når man finder en eller anden tekst, som en underviser siger, man skal
for eksempel,
læse, og så viser den, ja. så viser den sig, at hun synes, den er så svær, at hun ikke forventer, at nogen af dem læser den. Så
ja.
Gør det alligevel.
Ja. Altså man er ikke bange for at dedikere sit liv til de her 14 linjer, eller hvad det nu er. Altså for nogle år siden fandt man en lille stump papyrus med nogle vers af den digterinde, der hedder Sappho, som jo er altså noget af det største inden for filologien lige for tiden, fordi hun er en af de få kvindelige stemmer, vi har fra antikken, og jo så derfor selvfølgelig har fået en enorm promovering og er blevet et symbol for den feministiske bevægelse, har været det i årtier, og altså sidste år alene udkom der 3 nye oversættelser af Sapphos værker. Altså Sappho, vi har ikke særlig meget Sappho, men stadigvæk 3 enkeltstående oversættelser, hvilket fuldstændig altså vildt. Men for nogle år siden fandt man 14 vers, eller sådan et eller andet, af hende, som vi ikke kendte før, på en stump papyrus. Altså, det er der folk, der dedikerer hele resten af deres forskningskarriere til, de her 14 vers, eller hvor mange der nu er, og prøve at finde ud af, hvad stod der egentlig? Fordi ofte har vi jo kun bider, eller et håndskrift, hvor teksten bare ikke giver mening, fordi dem, der har kopieret den igennem mange hundrede år, har lavet fejl på fejl på fejl. Så det er jo også en vigtig del af den klassiske filologi, at vi ikke kun læser kilderne, men at der faktisk også er nogen, der sidder og prøver at rekonstruere kilderne. Og prøver at nå frem til, hvad stod der egentlig?
Hvad vil være det første, vi mistede som samfund, hvis forskningen og den akademiske verden omkring klassisk sprog forsvandt i morgen? Hvad vil vi miste?
Vores menneskelige fundament, vil jeg sige. Det fundament, på hvilket vi har bygget hele vores europæiske livssyn og hele vores europæiske kultur. Altså bare du behøver ikke engang gå særlig langt i en hvilken som helst dansk by for at se et eller andet klassisk inspireret. Altså i Aarhus, hver eneste kloakdæksel har klassisk formsprog på sig. De fleste større byer har bygninger med klassisk formsprog. Vores litteratur er præget af den klassiske litteratur og opbygget på baggrund af den klassiske litteratur. Vores filosofi har rod i den klassiske litteratur. Så hvis vi tog al den klassiske filosofi fra, så ville vores egen filosofi stå i sådan et eller andet mærkeligt vakuum. Vores måde at tænke sprog på er baseret på den klassiske litteratur. Så sagde jeg i begyndelsen, at indtil ret langt op i tid, så var det ikke normalt at skrive stor litteratur på folkesprog. Så langt hen ad vejen, der blev den måde, vi skrev folkesprog på, altså skrev på dansk, eller på tysk, eller på fransk, blev jo præget af, hvordan man gjorde på latin. Latinen var modellen for, hvordan man skrev stor litteratur. Så jeg vil sige, hvis man fjerner det fuldstændig og siger, det er sådan noget gammelt bras, det behøver vi ikke kigge på, vi er kommet videre end det. så begår vi den fejl, som man sådan lidt klichéagtigt kan sige, at vi glemmer historien, så derfor er vi dømt til at gentage alle de fejl, der er blevet begået tidligere. Altså vi har et enormt fundament, som har været med til at forme, hvordan vi er som europæere, hvordan det europæiske kulturfællesskab ser ud. Og det er nogen siger, det kan være lidt ekskluderende og så videre. Ja, det er måske rigtigt, og det skal vi selvfølgelig også. Altså, kultur skal ikke være ekskluderende, det skal være inkluderende. Men vi kan ikke fornægte, hvor vores kultur er rundet af, og hvad der har været med til at forme den, og give den det udseende, det særpræg, den har. Og det tror jeg, vi vil miste, hvis vi sagde, alt efter 1800 er ikke sket. Det behøver vi ikke kigge på.
Det behøver vi ikke kigge på. Det behøver vi ikke forske.
Præcis.
Jeg siger mange tak til dig, Anders. Vi er nødt til at afrunde her. Det er store ord, vi slutter på. Du har lyttet til Springfaglig. Tak for i dag. Vi håber, I er blevet klogere, og så lyttes vi ved næste gang.